Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hvad drikker Lille Lund? Mit navn er Palle Weis, og jeg sidder her for enden af et havebord. I den anden ende sidder Niels Lille Lund, for podcasten er nemlig rykket ud af kælderen og ud i haven for at kunne overholde myndighedernes anbefalinger om at holde afstand. Vi sidder her, håndsprittede, rengjorte. Du er endda nyklippet, Niels.
Det er.
Og vi sidder her midt i en coronakrise med behørig afstand, og skal alligevel tale om noget så livsbekræftende som vin. Og der er jo noget, der tyder på, at noget af det, der kommer godt ud af krisen, det er vinhandel på nettet. Er der en forklaring på det?
Ja, det er nu er jeg jo ikke sociolog, så det skal jeg ikke passe på. Men jeg har hørt om, at der er jo endda dem, der er bekymrede for, at folk de drikker sig mere eller mindre i hegnet nu, og nogen arbejder hjemmefra, og så kan man jo begynde at drikke tidligt, og det ene med det andet. Men det er jo noget, man må styre hver for sig. Men i hvert fald de vinhandlere, jeg har talt med, hvor mange selvfølgelig lider, lige nu. Altså, der er mange, der siger, jamen der er usædvanlig gang i nethandlen, og folk er faktisk også sjovt nok mere rundhåndede.
Nå, der er måske sådan
en, ja, der er måske sådan en fatalisme over det, at sige, nu så kan det også være det samme, altså så gider vi ikke spare en 20'er.
Men det er der jo mange eksempler, historiske eksempler på, at i en krise, så stiger hedonismen også, ikke? Altså den der fanden have det.
Ja, man har jo hørt om en stor generation, der blev skabt af hvad hedder det, krigsvinteren der i 43 og alt sådan noget. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der passer, men det er klart, at der sker noget mentalt med os, når vi ikke kan gøre det, vi plejer.
Ja. Nå, men i dag, der skal vi tale om rosé, fordi det er jo heldigvis forår, når nu vi skal sidde i haven, og så er det jo også rosé-tid, og rosé, det er vel sådan, man tager en hvidvin og en rødvin og blander dem sammen, og så har man rosé.
Ja, det siger man jo, og det er faktisk også, det er faktisk også rigtigt et stykke af vejen. Det er i hvert fald rigtigt, hvis du er i champagne, sådan, der er det typisk sådan, man gør. Men det er ikke typisk sådan, man gør, når man laver rosé andre steder, altså når man laver rosé som stillevin. Mm-hmm. Rosé champagne er meget på mode, sådan en har jeg så ikke lige med i dag, men til gengæld har jeg jo, som du har set, et mindre batteri her. Jeg har 6 flasker med, så vi skal jo hurtigt i gang. Det var jo dig, det kan vi godt røbe, der foreslog, at vi skulle tale om rosé, og du så jo helt glad ud ved tanken. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi rosé er jo virkelig en humørvin.
Ja, så det er også sket det, at det ligesom har fået en stor renaissance her de senere år, ikke? Altså, da man taler decideret, folk taler om rosé-sæsonen. Nu går rosé-sæsonen i gang. Nu kan man sætte sig ud på terrassen.
Ja, altså, jeg tror nok, det er noget, der er meget svært, hvis man er vinhandler. Det er noget, der er meget svært at købe ind til, fordi det afhænger enormt meget. Salget af rosé afhænger enormt meget af vejret. Nu er vi jo velsignet med solskinsvejr i dag. Og det vil sige, så passer det jo strålende at se, hvordan solen ligesom spiller i de der farver. Og det er der jo ikke noget, der er bedre end rosé lige nu. Men altså, hvis det regner, så gider man jo ikke.
Nej.
Men altså, rosé har den der, hvad skal vi sige, fest- og feriestemning over sig. Oppe i nærheden af der, hvor jeg har mit sommerhus, på terrassen ved Ruts Hotel, der er der jo sådan, der bliver drukket en del rosé, ikke? Og der kan man så se, at der er der jo sådan en særlig rosé, der får lov til at købe en masse isspande og plakater og sådan noget. Det er ligesom husets rosé, det man kan få andet, ikke? Men det er ligesom det, man drikker på den terrasse, ikke? Og der kunne jeg godt forestille mig, at at få den koncession, det er eftertragtet. Ikke? Ja. Det vil man gerne kunne levere til. Og der bliver helt nogle liter rosé igen.
Når folk ruller ind i deres Ferrari og så videre.
Ja, og ruller ud igen.
Så skal det ikke have noget rosé.
Ja.
Ja. Men rosé, det er jo meget noget, man forbinder med Provence. Og de Provence står vel også for en meget, meget stor del af verdens rosé-produktion.
Ja, og det gør de jo i hvert fald. Vi skal jo tale lidt i dag om farve, fordi det har en afgørende betydning. Altså, Provence er højeste mode, og ikke mindst er farven på vinen.
Altså, den der lyse laksefarve.
Den der lyse laksefarve. Ja. Det er den, der er eftertragtet. Det er den, som alle gerne vil ligne, men ikke alle kan eller må ligne den. Det kan vi lige komme tilbage til. Jeg skal måske lige skynde mig at sige, Nu sagde jeg det, men det foregår ikke ved at blande røde og hvidvin. Altså, det gør det med de mest primitive rosévine. Men langt de fleste er lavet på det, der man på fransk kalder saignée. Altså, det betyder egentlig tappet for blodet eller blodstyrtning. Og det foregår altså på den måde, at man presser druerne, men i behersket tid. Ikke? Mm. Sådan, at de kun ligger i meget behersket tid sammen med skallerne. Og det er jo skallerne, der giver farven til vin. Nogle gange, nogle steder, for eksempel også i Bordeaux, der kan man finde på at lave en rosé alene af den grund, at det, der så bliver tilbage, bliver mere koncentreret.
Okay.
Så man tager ligesom den første friløber-juice der, og laver noget andet med den. Og så siger man, så det, vi har tilbage, det laver vi rigtig rødvin af. Ikke?
Ja.
Men nu har jeg taget med til det her, vi lægger ud med altså den helt store mode.
Vi lægger ud i Provence, kan jeg se.
Vi lægger ud i Provence. Den her kommer fra et hus, der hedder Chateau Grand Bois, og det ligger tæt ved det bjerg, der hedder Saint-Victoire. Mm. Så lad os smage på den.
Lad os smage på den. Ja, den smager godt.
Det gør den.
Altså,
jeg vil bare sige, og vi sidder jo udenfor, og så kan du sige, blæser smagen så ikke væk. Og så vil jeg så sige, det skal den kunne holde til.
Ja.
Altså sådan en rosé her.
Men det kan
her.
Den også, den her.
Ja. Hvad hedder det? Den smager godt, og den smager livligt, og den er i god balance, og den har noget af det, vi skal bruge. Altså, den har syre, men den har også en masse dejlig, sådan, hvad jeg vil kalde, glad frugt. Mm. Der er ikke... den er let, men samtidig ikke ligegyldig.
Kan man tale om en decideret rosé-smag?
Hmm.
Altså i en blindsmagning. Hvis nu vi havde serveret det her i sorte glas, ville du så kunne smage, det var en rosé?
Det er jeg ikke overbevist om, at jeg vil kunne. For det kommer også an på, at man har det inden for net, på nethinden.
Ja.
Men jeg tror nok, at hvis jeg ville gætte forkert, så ville jeg nok snart gætte på hvid end på rød, tror jeg.
Ja.
Fordi det er den jo alligevel let nok til. Jeg synes ikke, den smager som en rødvin.
Nej. Så når du siger det der med, at det er en glad vin, altså rosé er sådan en glad vin, som man finder frem, når det er godt vejr, så har det i virkeligheden lige så meget med... øjet at gøre.
Altså. Det har enormt meget med øjet at gøre, og der er nok, altså der er ingen tvivl om, at rosé er den vintype, hvor indpakningen betyder mest. Altså den betyder jo i forvejen meget. Det ved jeg fra dem, når jeg har talt med folk, der sælger i supermarkedet og sådan noget. Mm. Hvor meget det kan betyde med en etiket, og hvor meget sådan en markedsføring kan betyde. Men altså, rosé, det er virkelig et spørgsmål om stemning, og derfor betyder farven på vinen også enormt meget.
Ja.
Og der er det altså den her, der er højeste mode. Sådan har det vist ikke været altid, men sådan har det været de seneste år, at det er Provence-farven, man går efter.
Ja.
Og i det hele taget, du ved, sig navnet Provence, så sætter folk jo gang i, og inklusive mig selv, gang i drømmescenarier inde i hovedet,
præcis.
Og der ikke mindst nu, hvor vi ikke må komme derned.
Ja. Det er det. Så, men hvad har du ellers med?
Ja, men jeg har nemlig en til fra samme hus.
Okay.
Og den kunne jeg godt lige tænke mig, at du skulle smage. Ja, det er jo det gode ved det, at her kan man bare sidde og kaste det ud på græsset. Man behøver ikke. Værsgo. Og den her er så en special cuvée, der hedder Saint-Victoire. De koster jo det samme. 170 kroner.
Hvor meget?
170 kroner stykket. Og det er jo selvfølgelig mange penge for en rosé. Men jeg vil nu godt anbefale, at man tager rosé alvorligt, altså som vin. Det er der ikke mange, der gør.
Nej.
Men det synes jeg virkelig, man bør gøre, fordi der findes altså ret fremragende roséer også.
Hvad mener du med, at der er ikke særlig mange, der tager det alvorligt?
Altså? Jamen, jeg tror, hvis man siger til folk i almindelighed 170 kroner for en flaske rosé, så får de hjerteslag. mens hvis man sagde det om en flaske rødvin, så ville man sige, jamen det kunne man godt, ikke? Altså jo, det hvis den var god, ikke? Ja. Men rosé, det har det der terrassepræg med, så kan det bare ikke koste så meget. Men
nej.
Der skal være meget af det, ikke?
Jo,
men det skal ikke være dyrt.
Bællevin.
Ja.
Ja.
Men prøv
at smage på den her lidt dyre bællevin.
Lidt dyre bællevin, ja.
Hvad siger du til den?
Ja, altså, jeg siger, at den er markant anderledes. Mm. Den fylder mere i munden. Ja. Og så slutter den med sådan en bitterhed, jeg rigtig godt kan lide, som renser lidt. Ja. Og det tilskriver jeg til stedeværelsen af Sanson. Fordi det står der bag på den, at der er i. Mm. Det er altså, den her vin er på Grenache, Syrah og Sanson. Det vil sige, at den er jo fra de der lokale druer. Grenache er ret populær at bruge i forbindelse med en rosé, fordi den i forvejen er lys. Og det vil sige, altså når du arbejder med den, igen, er det noget med farven. Mm. Når du så ligesom arbejder med den, så er den ret nem at få til at blive rosé. Ja. Du kan faktisk få grenachevine, som det er lige før, du tror, det er rosé eller mørke rosé, selvom det er rødvine.
Selvom ikke? Det er rødvine, ja.
Men altså, den her kan jeg godt lide, og jeg kan bedre lide den. Det er ikke sikkert, at alle vil kunne det. Nej. Den gør lidt mere modstand, jo. Ikke mindst den der bitterhed. Ja. Og her vil jeg nok sige, at vi er over i noget, hvor den også godt kunne klare noget mad. Og så plejer du at spørge, hvilken mad. Og
ja, det havde jeg da tænkt mig at spørge, men siger du det jo selv.
Og der vil jeg jo sige, at charcuterie er altså simpelthen ja. En paté og noget pølse og noget ost. Og sådan, du ved. En rigtig, igen, ja. Provencalsk ja. Frokostbord, ikke? Som man kan ja. Nyde i det.
Jamen, det kan man faktisk godt se for sig.
Ja, ikke?
Så hvorfor er der egentlig ikke et charcuteriebræt imellem os?
Jamen altså, igen, vi er dårligt forberedt. Men jeg tror egentlig, at lytterne vil være taknemmelige for ikke at skulle høre os maske på til lige nu. Mm.
Men altså, nu bliver der jo lavet rosé mange andre steder, og ikke bare i Frankrig. Der bliver jo også lavet rosé oversøisk og i Italien og
ja.
Andre steder. Hvordan adskiller de sig fra den provencalske?
Ja, altså jeg har faktisk taget en italiensk med, men den vil jeg gerne slutte med.
Ja.
Jeg synes jo typisk, men det er meget forskelligt. Altså der bliver jo lavet rosé alle mulige steder, men ofte er de lidt sødere i det.
Mm.
Dem, der kommer andet sted fra. Den her type rosé er lidt svær at efterligne.
Altså ja, fordi de har rimelig meget syre.
Ja,
du, ikke?
Ja.
Altså det må man sige.
Og det er, det vil man jo gerne have i en vin generelt, men ikke mindst i en rosé.
Men du har taget en ret mørk fætter med
ja,
det her.
Ja, den kommer nemlig nu. Den kommer fra, der skal vi lidt længere nordpå, i forhold til Provence. Den kommer fra Tavel.
Som er hvor?
Som er i Rhondalen.
Ja.
Som er, jeg tror tidligere, vi har smagt på vine fra Lirac. Mm. Tavel og Lirac, ja. Det er sådan identisk. Det ligger på den anden side af floden i forhold til Châteauneuf-du-Pape. Og der er det interessante ved Tavel, at det er en rosé-appellation. Man laver simpelthen det, ikke?
Altså, man kan lige sige til lytterne, at den er noget mørkere. Vi er langt, fra den moderigtige Provence-farve her.
Det er vi.
Og det ligner en fortyndet rødvin, ikke? Altså,
og det er der en meget, meget fransk grund til, at den er det. Fordi de har nemlig skrevet ind i reglerne. Nu skal du lige have noget af den, inden jeg fortæller dig mere. Lytter må bære over med vores anstrengte lyde, men det er fordi, vi skal række langt her i disse coronatider. Nu kan du godt se, det er jo en virkelig mørk fætter.
Jo.
Den er jo decideret lyserød.
Ja.
Altså,
ja.
Vi kan godt glemme alt muligt om pink og laksefarvet ja. og hvad hedder det, interessant undertøj og sådan noget. Altså, den her, den er lyserød.
Altså, mange af de oversøiske rosévin, man får, de har jo også den her meget lyserøde farve, ikke?
Men sagen er faktisk, at den her vin fra Domaine Amido, som altså er fra Tavel, at de har skrevet ind i deres regler, at vinen skal have en vis farve.
Nå.
Det findes der et mål for, altså hvor kraftig en farve er.
Er det for at adskille sig fra Provence? Eller?
Det ja, fortaber sig i historien. Men og hvis man spørger bønderne i Tavel og siger, at I ikke lidt kede af det, når det nu er så meget
den lyse laksefarve, folk vil have.
Ja, når det er på mode. Så siger de, at nej, det er de slet ikke kede af, for Tavella har sådan noget. Men lur mig, der er nogen, der er kede af det. Ja. Fordi det betyder jo helt klart noget. Du kan se, hvor stor forskel der er her. Ja. Den der meget sarte farve, og så den her.
Ja.
Og lige nu er der slet ingen tvivl om, at det er den sarte laksefarvede.
Folk vil have.
Men nu kan vi jo prøve at smage. Det må man jo også godt med vin. Det er jo ikke kun til øjet.
Ja, det er jo noget helt andet.
Det er nemlig noget helt andet, ja. Den er kraftig, den er krydret, den er manhaftigt. og nu nærmer vi os noget. Der er sådan en vis fornemmelse af tannin, ikke?
Jo, umiddelbart, så vil jeg jo sige, hvis ikke jeg kunne se den, så ville jeg jo tro, det var en rødvin.
Ja, det skulle jeg også til at sige netop, altså hvis jeg før havde sagt, at det, man sidder jo nok typisk ikke og gætter rosé, medmindre man lige bliver mindet om, det kunne det også være, hvis man nu fik det i et sort glas. Men hvis man gik fejl her, ville man snarere gå imod rød end mod hvid, ikke? Det vil jeg også sige. Og de kan også bruges, de her vine. Jeg synes ikke, den her Tavel er til på samme måde til havebrug.
Nej, det er til mad.
Ja. Ja. Det synes jeg, det er. Og igen, det samme. Jeg kan rige, ikke? Men bestemt kan den klare lidt mere.
Men kan du lide den?
Ja, jeg kan jo veldig godt lide den. Ja. Men altså, jeg kan rigtig godt lide Tavel. Jeg synes, jeg synes også, det har virkelig noget lokal karakter. Mm. Altså, det bringer mig mentalt ned til Sydfrankrig. Mm. Der kan jeg godt lide at være.
Ja, det ved jeg.
Så derfor synes jeg, det er en perfekt frokostvin også. Ikke? Mm. Altså man kan godt drikke sådan et par glas her til frokost, uden at man sådan ligger fuldstændig død bagefter. Ja. Så det kan godt gå an.
Fordi selvom den har mere tyngde end de der to første, så er den jo stadig, det er stadig en let vin. Ikke?
Det er en let vin, og følelsen er let. Altså det er en helt, helt anden følelse, end hvis du sidder og drak to glas rødvin. Ja. Eller tre til en frokost, så er du ikke til så meget bagefter.
Nej, så skal man have hængekøjen frem.
Ja, fordi man er jo ikke fuld, man er bare træt. Ikke? Man orker ikke rigtig mere, vel? men du kan godt, synes jeg, efter sådan et par glas her, orke mere. Det ligger ikke så tungt, og det er meget rart. Men samtidig er den markant nok til, at den ikke bliver helt væk i mødet med mad. Ja. Altså, den her kunne jo også godt møde en kyllingeret, eller et eller andet, eller en grillet makrel, eller sådan et eller andet, ikke? Hvor jeg nok ville sige, der tror jeg, at de der Provence-vinene ville forsvinde.
Ja. Ja, det er blive drukne, ikke?
Jo.
Ja. Nå, men vi skal jo videre, fordi
vi
har et par stykker mere.
Ja, vi har faktisk tre, og nu tager jeg de to af gangen her. Altså, vi skulle lige smage dem. Vi skal lige en tur til Bandol. Bandol ligger helt nede sydpå. Der har jeg taget en Canardelle, Chateau Canardelle og en Domaine Champier, en meget berømt producent på de kanter, med. Og når man smager en rød Bandol, så tror man egentlig ikke, der kan findes andet end det, fordi det er en virkelig maskulin vin på ren Mourvèdre, som virkelig sådan, markerer sig. Og altså er ret hård i filten. Ikke? Mm. Men de laver faktisk fremragende hvidvin også. Og de laver, efter min mening, fremragende hvidvin. Det er ikke alt, der vil kunne lide den. Og så laver de altså også roséer. Det er de faktisk ret gode til. Den her Canardelle koster 135 kroner. Og hvis du nu smager på den, så vil du kunne smage, at den igen har lidt af det der pirrende krydderi ved siden af den glade frugt. Ja. Det er igen, det synes jeg er noget af det, der træder ind. Og hvis du så ved siden af smager på tampien, så vil du se, at der er endnu mere fylde der, men samme karakter. Det er det krydrede, der er i forgrunden. Og det er der, Bandol kan noget, som provencevinene ikke helt kan. Ja. Altså på samme måde. Ikke? Altså de er simpelthen lettere.
Ja.
Men jeg ved jo også godt, hvor vi er henne, hvis vi snakker sådan first date, eller sådan noget, ikke? Så er det jo selvfølgelig Provencevinen, der...
Så kommer du længst med Provence.
Så kommer jeg længst med Provencevinen. Ja, fordi
pigerne kan godt lide den der lyse laksefarve der, ikke?
Helt sikkert. vi er jo over i sådan en lingerie, ikke? Mm. Altså, i forhold til farven. Ja. Og så vil jeg sige, den der Tavel, der vil pigen nok tænke, hvad er han egentlig ude på? Ja. fordi
kan man stole sådan, på den?
Kan man stole på den mand, en mand, der drikker en vin med den farve der? Ikke?
Ja, ja.
Og så kan man smage på den. Altså, der tror jeg nok, at Bandol er måske mere en acquired taste. Det er lidt for kendere. Man skal lidt vide, hvor er det, vi er hen i verden, og hvad er det, de kan. Nu vel. Jeg har kun én vin med, der ikke er fra Frankrig. Og det er måske forkert af mig. Måske burde jeg have fremskaffet nogle flere roséer. Men jeg ved jo i hvert fald, at Provence er hovedkvarteret. Sydfrankrig er hovedkvarteret for rosé. Denne her vin jeg skal også lige sige, at Tampier kostede 100, eller kostede 200 kroner, så den er altså også dyrere. Og den her vin er under skruelåg. Den koster næsten det samme, 190. Den hedder Nervi Il Rodosato. Det er en italiensk rosé. Værsgo.
Ja, og der er vi på farveskalaen, der er vi jo nok i virkeligheden lidt tættere på Provence end på Rhône.
Ja, det er vi. Vi er et sted midt imellem.
Ja.
Det er jo meget bekvemt med sådan et skruelåg her, når det sådan er en rosé, kan man sige. Fordi det her med, om det er skruelåg eller prop, det har jo også meget at gøre med, om man vil, om vinen skal aldre eller ikke aldre og sådan noget. Og der vil jeg sige, at der er nogle af de der Pandol-vine, altså Tampier for eksempel, som vi lige havde fat i, den kan faktisk godt tåle nogle år. Mm. Drak en flaske 2015 her for ganske nylig. Og den meget, meget berømte, der hedder Domaine Ott, den smager også godt, når den har fået nogle år på banen. Men normalt. Altså, det er en trommelfingerren, man normalt godt kan følge. Rosé er til at drikke nu,
ja.
Simpelthen.
Det er frisk vin, ikke?
Åh jo, det har været 2018, det vi har smagt på det, her. Men 2019 er allerede på vej hjem mange steder, ved jeg. Så, og det er ikke noget, man skal gå og gemme på normalt.
Nej, det skal bare ud på terrassen.
Det skal bare ud på terrassen og ned.
Men skal vi smage på italiener?
Ja, lad os gøre det. Den har jo også lidt bitterhed, også lidt.
Ja, det er lige før, når man får den i munden, at man får en svag kulsyrefornemmelse.
Ja,
ikke?
Altså. Den har en lille smule.
Ja.
Den er en lille smule pétillant, som franskmændene ville sige. Det er rigtigt.
Ja, kan du lide den?
Ja, det kan jeg godt. Den virker jo også lidt forfriskende. Og så har den en lille smule af det der, i mangel af bedre ord, man kommer næsten til at tænke på lidt på vermut i den der bitterhed, den har kørende. Så den har bestemt også forfriskende. Men den har også mere sødme end de andre, ikke? Altså, der er en grundsødme i den, som jeg tror også vil tiltale mange. Men jeg synes, den er meget, meget velafbalanceret og forfriskende. Det her med den der lidt pirrende bitre slutning, det betyder meget for den forfriskende karakter.
Vil du servere den her til mad?
Nej.
Nej.
Det vil jeg faktisk ikke.
Nej.
Sjov nok. Og jeg spekulerer på, hvorfor vil jeg ikke det? Måske på grund af den sødme, der er i den.
Ja.
Jeg synes, at den her på terrassen kold, men ikke iskold, vel? Fordi det er jo stadig vin. Altså, vi skal ikke... Altså, det er jo ikke Harald Jensen akvavit. Jeg synes jo godt, man må godt smage på det, ikke?
Ja.
I hvert fald, når vi er på det her niveau. Det er synd med så gode vine, som vi har stående her, bare at køle dem ned til ukendelighed. Ikke? Og det vil der nok være en tendens til med rosé, fordi der hører det med, ikke?
Ja.
Der skal man jo igen huske det her med, jo koldere man serverer vinen, jo mindre kan man smage af den, og jo varmere. Så derfor, jo billigere, jo koldere.
Jo billigere, jo koldere. Men skal vi ikke skåle for en forhåbentlig varm sommer med masser af mulighed for at dele et glas vin med afstand på terrassen?
Med afstand, og vi skal jo være glade for, at vi overhovedet kan sidde her. Der er andre, der har det værre.
Det er det.
Skål. Skål.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen.
Du har lyttet til Jyllandsposten.